dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ministarstvo prosvete poziva škole da zbog zagađenja vazduha prilagode rad bezbednosti dece. Ministar zdravlja tvrdi da ne može doći do ozbiljnih zdravstvenih problema. Teheran obogaćuje više uranijuma nego 2015. izjavio Rohani. Ruska Duma razmatra program koji je predstavio Putinov kandidat za premijera Mišustin. Sutra popodne podizanje magle, temperatura od 4 do 9 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Šta kažu Beograđani o zagađenju vazduha?
Ja sam sportista, bavim se atletikom i baš je nepodnošljivo.
A ima li to neke veze sa višim životnim standardom?
To ne, to verujem da nema nikakve veze.
Mislim da je zagađenje isto kao i prethodnih godina, nije tu ništa novo.
Ja malo izlazim napolje, ali uglavnom osetim.
Čućete i ispovest novinara ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa Stanislava Sejeva i Oleha Halizuka, koji su proruski separatisti oslobodili iz pritvora u razmeni zarobljenika.
Sloboda je najveća vrednost. Iako sam prethodno mislio da su to dom i porodica, dok sam bio u zatočeništvu, osjećao sam da je najdragocenija stvar koju čovek može da ima sloboda. Sloboda da ide gde želi i misli slobodno.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Indeks zagađenja u Beogradu prema sajtu AirVisual jutros je bio 183, zbog čega je vazduh ocenjen kao nezdrav, a Beograd je peti grad u svetu po zagađenosti vazduha prema toj aplikaciji. A prema aplikaciji BioEko, Gradskog zavoda za javno zdravlje, vazduh u Beogradu je jutros u 7 sati bio prihvatljivo kvaliteta. Ministarstvo prosvete pozvalo je predškolske ustanove, osnovne i srednje škole da prate informacije o zagađenosti vazduha u okruženju koje objavljuju relevantne ustanove i da rad organizuju u interesu očuvanja bezbednosti i zdravlja dece, učenika i zaposlenih. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da zagađenja vazduha ima, ali da nema razloga za paniku jer ono ne može da dovede do ozbiljnih zdravstvenih problema. Ovako će biti do subote jer nema vetra. Još niko nije izmislio da stvori vetar i da rastera zagađenje, rekao je Lončar za TV Pink. U savet građanima da manje vremena provode napolju, Lončar je naveo: "Mi smo možda pogrešili što to nismo na vreme saopštili ljudima, ali nije bilo ništa alarmantno." Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da zagađenost vazduha u Srbiji nije ništa veća nego prethodnih godina, već da su vremenski uslovi jako loši. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče je kvalitet vazduha doveo u vezu sa životnim standardom, pa je rekao da je vazduh za onoliko loši za koliko je standard viši, pa se danas svi kao pojedinci voze u automobilu. Evo šta o ovom problemu kažu Beograđani sa kojima smo razgovarali danas: Dragomir Antonije, Ružica Mitrović, Miroljub Filipović i Ivan Vundać.
Ja sam sportista, bavim se atletikom i baš je nepodnošljivo biti na tim treninzima. Morao sam neke stvari da preskačem, pa svako nije isto. Nije u pravu, ajde da budem politički korektan.
Čini mi se da to u neku ruku i pije vodu, pošto je klima ove godine drugačija, nemamo strujanja vazduha, vazdušni pritisak je takav, nema vetra, tako da ta aerozagađenja od saobraćaja i od fabrika ostaju lokalizovane, ne kriću se.
A ima li to neke veze sa višim životnim standardom?
To ne, to verujem da nema nikakve veze.
Padne magla, a ovi izduvni gasovi, kad se to sve pomeša, onda je to to.
Mislim da je zagađenje isto kao i prethodnih godina, nije tu ništa novo. Naravno, kad je magla, uvek je mnogo više tih čestica ima, pogotovo zato što zadnjih 4-5 godine imamo, pa ja ne znam koliko hiljada automobila smo uvezli, to uglavnom one polovne automobile koji su najveći zagađivači.
Ja malo izlazim napolje, ali uglavnom osetim, posebno dole u 29. novembra, veliko zagađenje, pa onda negde, šta znam, tamo negde oko Trga Republike, tu gdje je manevrisanje tih autobusa, a onda ima i stari objekata koji se greju na čvrsto gorivo.
Inicijativa Ne davimo Beograd održat će sutra ispred gradske skupštine proteste za čist vazduh zbog nezadovoljstva načinom na koji gradske vlasti reaguju na problem ekstremnog zagađenja vazduha u glavnom gradu Srbije. Umesto hitnih, jasnih i konkretnih mera dobili smo nove laži, umanjivanje značaja problema, relativizaciju i bežanje od odgovornosti, navodi se u saopštenju te inicijative. Pokret 1 od 5 miliona pružio je podršku protestu Ne davimo Beograd.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zahtev Saveta Agencije za elektronske medije Crne Gore za utvrđivanje odgovornosti nekoliko TV stanica iz Srbije zbog načina na koji su u poslednje vreme izveštavalo o dešavanjima u Crnoj Gori isključivo je u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije Srbije, rekao je za RS državni sekretar Ministarstva za kulturu i medije Srbije Aleksandar Gajović, istakavši da REM na taj zahtev mora da odgovori. Crnogorska agencija, kako je za RS potvrdio predstavnik tog regulatornog tela Ranko Vujović, od REM Srbije zatražila da utvrdi odgovornost TV Happy, TV Pink M i prvog programa radio televizije Srbije zbog, kako su naveli u zahtevu, kršenja standarda propisanih konvencijom o prekograničnoj televiziji i direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama i da preduzme adekvatne mere. Iz REM-a nam do ovog trenutka nije stigao odgovor da li su navedeni zahtev primili i da li će, ukoliko jesu, na njega reagovati. Gajović, međutim, očekuje da to bude tema prve naredne sednice regulatora Srbije i da ga zanima da čuje njihove zaključke.
Da li ima nešto što je iskopilo, ja to zaista voleo bi da čujemo, jel, da konkretne primere, ali REM je taj koji će isključivo doneti, nezavisno od Ministarstva kulture i informisanja, odluku da li postoji ili ne bilo šta što nije u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima. Ako postoji povreda, onda je to, mislim, nema tu mnogo diskusije ni bilo kakve dileme. Za mene ne.
Predstavnik Crnogorske agencije Ranko Vujović za RS kaže da od kraja decembra beleže, kako navodi, pojačanu negativnu kampanju prema Crnoj Gori i da je primjera mnogo, ali da su odabrali delove pet emisija, dve na TV Happy, dve na TV Pink i jednu na RTS-u, u kojima su, kako kaže, prepoznali govor mržnje i posticanje na nasilje i diskriminaciju. REM-u smo poslali transkripte spornih delova emisije i diskove sa snimcima, kaže Vujović.
Primjer radi dvije ćirilice, jedna koja je emitovana 30. decembra i druga koja je emitovana 6. decembra. U prvoj se pozivaju građani Srbije da svi presretnu ambasadora Crne Gore u Srbiji, da ga zaustavljaju na ulicama, da mu saopštavaju da je on predstavnik fašističkog režima u Srbiji, što je direktan atak na ambasadora Crne Gore u Srbiji.
Primjer koji je naveo odnosi se na gostovanje istoričara iz Srbije Čedomira Antića, a profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Rade Veljanovski kaže da ga zahtjev koji je stigao iz Crne Gore nije iznenadio, jer je Crnogorska agencija reagovala pošto je regulator iz Srbije ćutao na, kako je naveo, gruba kršenja i međunarodnih standarda i domaćih zakona od strane pojedinih medija.
U tome kako naši mediji, elektronski mediji, nekoliko televizija izveštavaju o događajima u Crnoj Gori, pogotovo u posljednje vreme što je aktuelno oko pravoslavne crkve, tu ima uvredljivih tonova, tu ima tonova koji su dosta neprijateljske sadržine, koji na neki način potpiruju tu atmosferu sukoba i to nikako ne bi smelo da se dešava.
U saopštenju Crnogorske agencije se ističe i upozorenje da bi moguća sankcija moglo biti i ukidanje emitovanja programa navedenih televizija na teritoriji Crne Gore. Predstavnik Ministarstva za kulturu i medije Srbije Aleksandar Gajović tu mogućnost međutim ocenjuje kao represiju. Tenzije između Srbije i Crne Gore počele su donošenjem zakona o slobodi veroispovesti u Crnogorskom parlamentu koji po mišljenju Srpske pravoslavne crkve ugrožava njihova prava i predstavlja pokušaj otimanja imovine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je prošlo gotovo mjesec dana od kako mu je ukinut kućni pritvor, uzbunjivač iz fabrike Valjevske fabrike Krušik Aleksandar Obradović dalje nije vraćen na posao, rekao je medijima njegov pravni zastupnik Vladimir Gajić. Stručnjak za radno pravo Mario Reljanović kaže za RS da je Krušik bio dužan da ukine suspenziju Obradoviću. On među Pazarskim napominje da zbog toga što je uzbunjivač koji je ukazao na umešanost oca ministra policije u spornu prodaju oružja iz Krušika, odluka o vraćanju Obradovića može biti i politička. Pripremio Dušan Komarčević.
Ta mera mora da bude ukinuta jer zakon o radu izričito predviđa da ona traje onoliko koliko traje pritvor. Nakon toga zaposleni može i ima pravo naravno da se vrati na rad, odnosno može se slobodno reći da čak i po sili zakona ona mora da se ukine.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mario Reljanović, stručnjak za radno pravo. Vladimir Gajić, advokat uzbunjivača iz Krušika Aleksandra Obradovića, izjavio je u sredu da i dalje nije stavljena van snage odluka o suspenziji njegovog klijenta u Krušiku. Pitanje zbog čega je Obradović još uvek pod suspenzijom, Radio Slobodna Evropa uputio je Krušiku, ali nam je u toj fabrici rečeno da je generalni direktor Vladan Lukić trenutno u Beogradu, te da ćemo odgovor moći da dobijemo kada se vrati u Valjevo. Reljanović objašnjava da Krušik prema zakonu o radu ima pravo da nakon ukidanja suspenzije donese novu odluku o privremenom udaljenju sa radnog mesta, zbog toga što se protiv Obradovića trenutno vodi krivični postupak zbog udavanja informacija iz Krušika. Prema Reljanovićevim rečima, Obradović ima nekoliko pravnih mogućnosti.
Ako još uvijek na snazi odluka o udaljenju sa rada zbog određivanja pritvora, on može da se obrati čak i inspekciji rada koja bi morala da upozori poslodavca da on mora da vrati Obradovića na posao. A neke druge vrste zaštite, drugi mehanizmi zaštite su predviđeni također zakonom o radu, dakle može da pokreni sudski postupak, radni spor. Međutim, interesantno je da može da pokrene, budući da je reč o uzbunjivaču, može da pokrene i postupak povodom uzbunjivanja, koje je također radni spor, i da u tom postupku kao i u radnom sporu traži privremenu meru ukidanja te suspenzije, odnosno da traži da se vrati na rad.
Govoreći o svom povratku na posao, Obradović je 24. decembra za list Danas izjavio da odluku o njegovom povratku na posao neće doneti samostalno nadležne službe, već da će ona biti doneta, kako je rekao, po diktatu sa strane. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali i premijer Ana Brnabić u više navrata su osporili status uzbunjivača Obradoviću, koji je medijima dostavio informacije o neregularnostima u fabrici oružja Krušik, kao i o ulozi Branka Stefanovića, oca ministra policije Nebojše Stefanovića. Mario Reljanović smatra da upravo zbog toga što su u ovom slučaju povezani neki od najviših državnih funkcionera i članova njihove porodice, postoji opasnost da odluka o povratku Obradovića na posao bude politička.
Naravno, posebno kada je reč o ovako značajnom i medijski ispraćenom slučaju i različitim čisto političkim izjavama koje su bile prisutne u medijima u prethodnom periodu, uvek postoji šansa da je izvršen neposredan ili posredan veliki pritisak na one koji treba da odlučuju o njegovom radnopravnom statusu.
Podsjetimo, Obradović je međunarodnom portalu Arms Watch dostavio podatke koji pokazuju kako su pojedine privatne firme po povlašćenim cenama kupovale oružje iz državne fabrike Krušik. Među tim firmama je i kompanija GIM, koja se dovodi u vezu sa Brankom Stefanovićem. Zbog toga je od 18. septembra do 18. oktobra Obradović najpre bio u zatvoru, a potom u kućnom pritvoru. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ministarstvo prosvete poziva škole da zbog zagađenja vazduha prilagode rad bezbednosti dece. Ministar zdravlja tvrdi da ne može doći do ozbiljnih zdravstvenih problema. Teheran obogaćuje više uranijuma nego pre 2015. izjavio Rohani. Ruska Duma razmatra program koji je predstavio Putinov kandidat za premijera Mišustin. Sutra popodne podizanje magle, temperatura od 4 do 9 stepeni. Podsećamo vas da ćete u nastavku čuti ispovest novinara ukrajinskog servisa RSE Stanislava Seva i Oleha Halaziuka, koji su proruski separatisti oslobodili iz pritvora u razmeni zarobljenika.
Sloboda je najveća vrednost. Iako sam prethodno mislio da su to dom i porodica, dok sam bio u zatočeništvu, osjećao sam da je najdragocenija stvar koju čovek može da ima sloboda. Sloboda da ide gde želi i misli slobodno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon najave tri evropske zemlje o pokretanju mehanizma za rešavanje spora iz nuklearnog sporazuma koji bi potencijalno mogao dovesti do novih sankcija Iranu, iz Teherana je stigla informacija da ova zemlja danas obogaćuje više uranijuma nego pre potpisivanja sporazuma iz 2015. Detalje prenosi Una Čilić.
Iran danas obogaćuje više uranijuma no što su to radili prije potpisivanja nuklearnog sporazuma 2015. godine, saopštio je predsjednik ove zemlje Hasan Rohani u televizijskom obraćanju. Obogaćeni uranijum može se koristiti za stvaranje goriva za reaktore, ali i za razvoj nuklearnog oružja, odnosno materijala za nuklearne bojeve glave. Iran uporno odbija tvrdnje zapadnih zemalja da obogaćuje uranijum zbog stvaranja oružja, te kažu kako žele koristiti nuklearni materijal u mirovne svrhe. Nakon što su se 2018. godine Sjedinjene Države povukle iz nuklearnog sporazuma i ponovo nametnule ekonomske sankcije Teheranu, Iran je krenuo sa postepenim odstupanjem od obaveza dogovorenih sporazumom. Američke sankcije opustošile su iransku ekonomiju, no Washington i dalje planira da smanji njihov izvoz nafte na nulu. U posljednjem razvoju događaja iz Irana je stigao stav da su tri evropske zemlje koje su pokrenule mehanizam za rješavanje spora podlegle, kako su naveli, srednjoškolskom nasilniku, američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Britanski premijer Boris Johnson poručio je da je vrijeme za Trumpov sporazum, dok iz Pariza stiže poruka da su potrebni dodatni razgovori.
Ne znam šta britanski premijer u Londonu misli. Rekao je da bismo trebali da ostavimo po strani nuklearni sporazum i da implementiramo Trumpov plan. Šta je Trump uradio, osim što je prekršio obaveze i odstupio od zakona i međunarodnih regulacija?
Rekao je Rohani dan ranije u televizijskom obraćanju, tokom kojeg je pozvao zemlje potpisnice da se vrate poštivanju sporazuma. Prema pisanju Washington Posta, Trumpova administracija zaprijetila je uvođenjem taksi od 20% na uvoz evropskih automobila ukoliko Velika Britanija, Francuska i Njemačka zvanično ne optuže Iran za kršenje nuklearnog sporazuma. Iran je više puta ponovio da neće razgovarati sve dok su sankcije na snazi, te da ne može pregovarati sa Trumpom koji je prekršio američka obećanja i odustao od ranijeg sporazuma.
Nastavljamo sa aktuelnostima iz sveta. Turska počinje da šalje trupe u Libiju da bi podržala međunarodno priznatu administraciju u Tripoliju, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Objava je usledila nekoliko dana pre samita u Berlinu, čija će tema biti upravo konflikt u Libiji. Erdogan je rekao u Ankari da će Turska nastaviti da koristi sva diplomatska i vojna sredstva da bi osigurala stabilnost svog juga i Libije. On će za tri dana imati sastanak sa liderima Nemačke, Rusije, Britanije i Italije, kojima će razgovarati o ovom sukobu. A Ruska državna Duma razmatra predlog predsjednika Rusije Vladimira Putina da za novog premijera države bude postavljen Mihajl Mišustin, dosadašnji šef federalne poreske službe. On je poslanicima predstavio osnovne crte svog programa, a fokus je stavio na očuvanje makroekonomske stabilnosti Rusije i održavanje inflacije na 4%, istakavši da projekti od nacionalnog značaja moraju da se ubrzaju.
Zahvaljujući makroekonomskoj stabilnosti i suficitu u budžetu, imamo na raspolaganju finansijske resurse da do kraja januara implementiramo sve što je predsjednik predvideo. Predsjednik je u godišnjem obraćanju istakao zadatke koji su pred vladom. Pre svega, to je podizanje prihoda građana. Kako ćemo to implementirati? Prvo, kako je istakao i predsjednik, potrebno je pokrenuti novi ciklus investiranja.
Putin je predložio Mišustina nakon što je dosadašnji premijer Dmitri Medvedev juče podneo ostavku. Medvedev će preuzeti funkciju zamenika predsjedavajućeg Saveta bezbednosti Rusije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je promjenu ustava koje bi mogle da produže njegovu vladavinu i pošto bude morao da se povuče sa pozicije predsjednika na kraju mandata 2024. posle čega su ostavke neočekivano podneli premijer Dmitri Medvedev i vlada, pišu svjetski mediji. Najvažniji predlog koji je Putin iznao u obraćanju naciji u sredu je, ističe Reuters, smanjenje ovlašćenja predsjednika i jačanje ovlašćenja parlamenta i moći premijera. Putinovi predlozi, za koje je rekao da treba da budu stavljeni stavljeni na referendum, daće mu mogućnost da preuzme ojačanu ulogu premijera posle 2024. ili šefa državnog saveta, kojeg takođe želi da ojača, ocenjuje Reuters, dodajući da bi čak mogao biti predsjednik znatno ojačanog parlamenta. Ubrzo posle Putinovog obraćanja naciji, Medvedev je podneo ostavku, što je, kako ukazuje Reuters, bilo iznenađenje za mnoge u Rusiji. Ključno pitanje nije da li će Putin zadržati kontrolu nad vlašću u Rusiji, već kako planira da to uradi, ocenjuje Guardian. Brzina kojom su se stvari razvijale u sredu, prvo Putinova najava promene ustava da se oslabi sledeći predsjednik, a onda ostavka premijera i vlade, pokazuje da su temelji za tranziciju položeni godinama pre nego što Putin mora otići iz Kremlja, ocenjuje Guardian. Putin je izborom manje poznatog šefa poreske službe Mihajla Mišustina za premijera ostavio sebi otvorenu opciju u nastojanju da minimizira sukobe među političkom elitom, čvrsto krijući svoje karte, ocenjuje britanski list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Lider građanske inicijative SDP, Oliver Ivanović, ubijen je na današnji dan pre dve godine u severnom delu Kosovske Mitrovice. Ivanović je pogođen hicima iz pištolja ispaljenim iz kola u pokretu ispred kancelarije svoje stranke. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je početkom decembra optužnicu protiv šest osoba koje se terete za umešanost u njegovo ubistvo, a izdat je međunarodni nalog za hapšenje Milana Radojičića i Zvonka Veselinovića zbog, kako se navodi u optužnici, upravljanja kriminalnom grupom. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je jutros da Srbija neće stati u istrazi dok se ne otkriju nalogodavci i počinioci tog zločina, i to stvarni, a ne oni kako bi neki volili da naprave tu priču, kako je rekla. Mi vodimo istragu sa vezanom levom i desnom rukom od strane Prištine i međunarodne zajednice, rekla je Brnabić za RTS, nakon što je prisustvovala pomenu za Ivanovića u hramu Svetog Save. A Aleksandar Ivanović, bratanac ubijenog lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, izjavio je da duboko veruje da bi snimci kamera za nadzor dali odgovore na mnoga pitanja. On je naveo da je neverovatno da odmah imamo detaljne snimke sa više kamera kada se pali knjiga zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića, a godinama nemamo nijedan snimak kada je izgubljen život. Udruženje 1 od 5 miliona najavilo je da će subotnji protest u Beogradu posvetiti Oliveru Ivanoviću.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novinari Stanislava Sejev i Oleh Halaziuk, koji rade za ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa, su među civilima koje su proruski separatisti oslobodili iz pritvora u razmeni zarobljenika 29. decembra. Obojica su u pritvoru držani više od dve godine. Ubrzo nakon njihovog puštanja, Asejev i Halaziuk su za RS govorili o uslovima u pritvoru, kao i o optužbama koje su protiv njih podnete, priredila Mila Đurđević.
Dvojice novinara bili su pritvoreni u odvojenim akcijama 2017. dok su izveštavali iz Donjecka, regije u istočnoj Ukrajini pod kontrolom separatista. Nisu imali nikakvu komunikaciju dve i po godine koliko su bili u pritvoru. Ubrzo nakon oslobađanja, Halaziuk opisuje optužbe koje mu se stavljaju na teret.
Ja prosedio miškom na glavi.
Proveo sam tri dana sa kesom na glavi. Hapšenja se sprovode u skladu sa ukrajinskim krivičnim zakonom. Član tog krivičnog zakona, kog se ne sećam, govori o borbi protiv organizovanog kriminala. Drugim rečima, objavljivanje materijala preko Radija Slobodna Evropa podvedeno je pod razbojništvo u skladu sa odredbom zakona koja se odnosi na razbojništvo i stvaranje i organizaciju kriminalnih grupa. Moj zločin je to što sam saopštavao stvari koje su u celom svetu očigledne, poput činjenice da su, prema ukrajinskom zakonu, te teritorije okupirane, ili kada sam koristio formulaciju teritorije koje je okupirala Ruska Federacija. Ove činjenice bile su izjednačavane sa izazivanjem etničke mržnje i ekstremizmom.
Halaziju kaže da nije bio mučen. Međutim, Asejev opisuje brutalno zlostavljanje. Separatistički sud ga je osudio na 15 godina zatvora za špijunažu, ekstremizam i javne pozive na narušavanje integriteta te teritorije.
Tortura je uopšteno čitav spektar mera. Ne možemo se svesti samo na fizički pritisak. Češće je to psihički pritisak. Ali u suštini koriste struju, naravno, kada prikače žice na različite delove tela. Žice su bile prikačene na moje prste i uši. Drugi pritvorenici morali su da trpe okrutnije stvari.
Novinari se prisjećaju emotivnog stresa u zatočeništvu.
Svakog dana puštali su rusku himnu u 6 sati ujutru. Puštali su je 2 puta. Kako sam to ublažavao? Tako što sam pevao himnu Ukrajine kroz prozor ćelije koji je gledao na unutrašnje dvorište, takozvano centralno dvorište.
Je pio himnu Ukrajine.
Kaže Halazijuk, dok Asejev opisuje koliko im je značila podrška spolja.
U početku, shvatio sam da nisam zaboravljen i da postoji podrška na veoma visokom nivou i u mediji. Na određenim mestima u tajnom zatvoru mogli smo da uhvatimo frekvenciju ukrajinskog radija i tako smo primali informacije. Radio je dozvoljen tamo.
A naš radio je dozvoljen.
A šta je sa našim radijom Slobodna Evropa?
Da. I želeo bih da izrazim moju iskrenu zahvalnost. Čuo sam i rođendanske čestitke i sve te stvari. To je zaista bilo lepo. Na takvom mestu to je veoma važno. To je u stvari bila jedina pozitivna stvar tamo. Čuti da nismo zaboravili.
Uslišati o tom što nas ne zaboravili.
Halaziju kaže da je tek u pritvoru shvatio šta znači sloboda.
Sloboda je najveća vrednost. Iako sam prethodno mislio da su to dom i porodica, dok sam bio u zatočeništvu, osjećao sam da je najdragocenija stvar koju čovjek može da ima sloboda. Sloboda da ide gde želi i misli slobodno.
U tom ratu do sada je poginulo više od 13.000 ljudi. Otkako je Rusija anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim, a naoružane trupe koje podržava Rusija zauzele istok Ukrajine, uključujući i Donjeck i Lugansku oblast. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
28-godišnja Li Mingzhang odlučila je da se iz Pekinga preseli u selo Rudovcu u Šumadiji, promeni ime i prezime i pridruži se očuhu Raši Stanojloviću, američkom biznismenu iz San Diego u Kaliforniji, u vođenju posla u etno selu. Na njenoj novoj vizit karti sada piše Milka Stanojlović, zabeležio Branko Vučković.
Uz posluženje bagremovim medom i hladnom mineralnom vodom na ulasku u etno kompleks Rašino selo, Milka Stanojlović, odevena u šumadijsku narodnu nošnju, pozdravlja goste na engleskom, kineskom i srpskom jeziku.
Welcome to Rašino selo. 欢迎来到Rašino selo.
Milka Stanojlović, magistar političkih nauka, je direktorka etno sela i bavi se unapređenjem njegove turističke ponude.
Volim planine, volim prirodu u Srbiji. Ljudi su ovde veoma dobri. Volim način života u Srbiji, njenu kulturu, tradiciju i običaje. Volim Rašino selo. Razmišljala sam se preselim u Srbiju i kada mi je Raša ponudio da se uključim u biznis, odmah sam prihvatila i došla u Rudovce.
Planira da ostane u Šumadiji i da se posveti etno kompleksu u Rudovcima, u koji su već počele da pristižu organizovane turističke grupe njenih sunarodnika koji žive u Srbiji.
Za Kineze koji žive u Srbiji, Rašino selo je unikatno i interesantno. Mnogi od njih su imali priliku da ga posete i otišli su sa veoma lepim utiscima, jer im se ovde sve svidelo.
Svoju definitivnu odluku da trajno ostane u Srbiji potvrdila je i promenom imena i prezimena, a njenu odluku i veru u posao kojim je počela da se bavi podržao je i verenik Huao Cheng Jung, koji je također iz Pekinga, gde je radio kao menadžer u hotelu, došao u Rudovce. Na njegovoj novoj vizit karti piše Srbo Yang, menadžer Rašinog sela.
Pre svega ovde sam zbog Milke, njene porodice i njenih prijatelja. Ovo mi je drugi put da sam ovde, a već prilikom prvog dolaska sam se uverio da je Srbija fantastična zemlja. Pored ljubavi prema Milki, ovde sam i zbog toga što volim Rašino selo i što je Srbija specifično mesto za život.
Kaže da su životni uslovi u Rudovcima mnogo humaniji nego u Pekingu.
To je za mene ogromna promena. U Pekingu sam živio u stanu u visokoj zgradi i kada izađem iz nje, čekaju me beton, asfalt, gužva u saobraćaju i smog. Ovde me oduševljava vazduh koji je čist i proziran. Rašino selo ima fantastičan pogled na zelene pejzaže kad je leto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Ministarstvo prosvete poziva škole da zbog zagađenja vazduha prilagode rad bezbednosti dece. Ministar zdravlja tvrdi da ne može doći do ozbiljnih zdravstvenih problema. Teheran obogaćuje više uranijuma nego pre 2015. izjavio Rohani. Ruska Duma razmatra program koji je predstavio Putinov kandidat za premijera Mišustin. Sutra popodne podizanje magle temperatura od 4 do 9 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na Slobodna Evropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!